Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, tudi danes se ustavimo ob hmelju. Več o tem, na kaj je potrebno misliti in kako pravzaprav pomembna je organska snov v tleh pri zasnovi novih nasadov, pa doktorica Barbara Čeh z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
Lepo pozdravljeni. Tudi pri sajenju nove sort hmelja je pomembno, da v hmeljišču že pred sajenjem čim bolje pripravimo tla, saj bo hmel na istem mestu rastel več let. Obenem pa je potreben trud za ohranjanje rodovitnosti tal tudi v vseh prihodnih letih. Organska snov tleh je eden najbolj pomembnih parametrov rodovitnosti tal. Močno izboljšuje strukturo tal, s čimer se poveča tudi kapaciteta tal za zadrževanje vlage. Organska snov lahko namreč nase veže do 5-krat več vode, kot je njena masa. Boljša je zračnost tal, uravnava se temperaturni režim tal. Organska snov veže nase hranila v izmenljivi obliki ter tako omogoča preskrbo mikroorganizmov in rastlin. Bolj plitva kot so tla in večji delež peska kot imajo, manj vode lahko skladiščijo in na takšnih tleh se motnje zaradi suše pojavijo najhitreje. Na takšnih tleh je zato skrb za organsko snov še zlasti pomembna. Ker imajo hmelišča v glavnem preskrbljeno z organsko snovjo bolj na spodnji meji še ustrezne, je ves čas potrebno delovati v tej smeri, da se le ta nivo vsaj ohranja, saj se vsebnost humusa v tleh le počasi povečuje. Poleg tega je hmel okopavina, pod katero se letno v tleh razgradi veliko organske snovi. Zato bi morali hmelišča letno pognojiti z 20 ton na hektar hlevskega gnoja. Ker pa veliko hmeljarjev nima lastnega hlevskega gnoja, je ena od rešitev za oravanje podurin, druga pa aplikacija dehidriranih in peletiranih organskih gnojil, ki se jih letno potrosi 1 do 2 toni na hektar in so preprosta za uporabo. Raztrosi se jih lahko s trosilcem mineralnih gnojil, obenem pa imajo znano sestavo, ter naj ne bi vsebovala semen plevelov, gliv in patogenov. Moramo povedati, da slednjimi vnesemo tla tudi hranila in morajo zato biti upoštevana v gnojilnem načrtu. Medtem ko s podurinami v tla ne vnašamo dodatnih hranil, ampak le te vežejo iz tal tista hranila, ki so tam že na voljo in bi si sicer lahko celo izgubila iz sistema tla rastlina. Nazaj v tla pa pridejo po zaoravanju podurine. Setvijo podurin obenem zaviramo rast in bohotenje plevelov ter zablatenje tal v času obiranja hmelja, ko je pri dobri pokrovnosti olajšana vožnja v nasadih. Podurino jeseni ali spomladi zaorjemo tla. Prezimne vrste obenem omogočajo, da so tla pokrita in bolj zavarovana pred erozijo tudi čez zimo. V hmelišče podsevke, tudi podurine, posejemo v medvrstni prostor običajno po zadnjem obsipanju hmelja v začetku julija. Počakamo, da so tla primerno vlažna oziroma na napoved padavin, sicer rastline ne bodo ustrezno vzniknile. Kot podsevki so primerne rastline, ki imajo hitro začetno rast in kratko rastno dobo, pri tem pa tvorijo veliko organske mase, tako nadzemne kot podzemne. Sejemo na primer krmno oljno redkev, krmno repico ali krmno ogrščico, še bolj pa so primerne mešanice različnih vrst, saj na ta način podsevek običajno bolje uspeva. Razbohotijo se tiste vrste, ki jim razmere v določenem letu najbolj ustrezajo. Naprimer nekaterim vrstam ustreza senca, druge pa se bolj razbohotijo v tistem letu, ko ima hmel bolj ozek habitus in pride do tal več svetlobe. Zelo ustrezne so metuljnice, ki poleg tega, da tvorijo veliko organske mase, vežejo še dušik iz zraka. Pa lep pozdrav iz Savinjske doline.
Tako doktorica Barbara Čeh z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Vabljeni k poslušanju nedeljske kmetijske oddaje, naša gostja bo Darinka Sebenik, privoščili pa si bomo drugi del pogleda na kmetijstvo v Romuniji.
Minute za kmetijstvo in podeželje.